subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha oktoobar waa laba sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barki aroornimo, idaacaddana waxaa idiin wada anigu waa maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo dadka boosaaso u sheegay in fursadaha maalgashiga aanan aragti xun laga qaadan.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar waddo tayaynta dalka dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
qaramada midoobay oo iyoaada deeqbixiyaasha caalamka oo dalka kenya ku cadaadinaya in qaxootiga dalkaasi jooga isdhexgal loo sameeyo.
muhaajiriinta ku dhintay badda mediterraneanka oo la sheegay in sanadkan ay kun qof kor u dhaafeen.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. ee marka hore sawirkii caalamka. wargeyska the new york times ee dalka maraykanka ayaa qoray in madaxweyne donald trump uu doonayo in la sameeyo balliyo ay masas iyo yaxaasyo ka buuxaan oo laga garab sameeyo derbiga xadka oo leh koronto iyo waayaro jirka dadka mudaa. wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu soo jeediyey in askarta maraykanka ahee dadka muhaajiriinta cagaha ka toogtaan haddii ay isku dayaan inay xadka kasoo gudbaan ka hor intaan shaqaaluhu joojin. wargeyska the new york times ayaa sheegay warkan inuu ku salaynayo waraysiyo ula yeeshay tiro ka badan hal darsan oo saraakiisha aqalka cada, kuwaasoo trump uu la kulmay si loo joojiyo hijrada sharci darrada ah ee dadka ka imanaya bartamaha qaaradda amerika, kuwaas oo soo maraya dalka mexico. inkastoo aanay caddayn inta ay trump arrintan biyo mareenka masas ka buuxaan ay dhab ka tahay, haddana wargeysku waxa uu sawir ka bixiyey madaxweyne cadhaysan raallina aan ka ahayn awoodda maamulkiisa ee horjoogsiga qulqulka muhaajiriinta.
sanad ayaa maanta uu ku beegan labada bisha oktoobar laga joogaa markii saxafiga jamaal kashikji lagu dhex dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay sii wadi doonto dadaaladeeda ku aadan ifinta dilkii wuxuushnimada ahaa ee lagu khaarijiyey jamaal kashikji oo ahaa saxafi u dhashay dalka sacuudiga. kashikji ayaa ahaa saxafi magangelyo ku deganaa dalkan maraykanka, wuxuu ka mid ahaa dadka maqaalada ku qora wargeyska washington post ee kasoo baxa magaaladan washington d c. waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa dadka naqdiya siyaasadda dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan. hay-adda sirdoonka dibadda ee maraykanka c i a iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa rumaysan in dilka jamaal kashikji uu amray maxamed bin salmaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa habeenimadii xalay ahayd magaalada boosaaso kula kulmay dadweynaha magaalada, wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ay ku jiraan mashaariicda horumarineed ee maamulkiisu doonayo inuu ka horgeliyo deegaana ka mid a gobolka bari, iyo sababta puntland uga qayb geli weyday shirka madasha iskaashiga soomaaliya ee shalay ka furmay magaalada muqdisho. wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kulankan oo uu habeennimadii xalay madaxweynaha puntland dr siciid cabdulaahi deni uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka puntland uu soo dhoweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku samayso deegaanada puntland, waxaana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay si xun u turjumaan tallaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo asteeyey in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada boosaaso.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar waddo tayaynta dalka dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga. Waxaad ogeyd bishan 15-kii ilaa 17-kii bishii la soo dhaafay waxaa magaalada ku qabannay garoowe shir loogu magac daray shirka maalgashiga Puntland oo kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee Soomaaliya laga qabta inta taariikhdeeda jirtay. Wafdigii ganacsatada ahaa iyo dowladda isugu jiray ee maalin dhaweyto dalka yimid markay soo degayeen aad ayay u baqayeen. Madaxdii soo dhaweynaysaa ka warqabtay maalba gudahood iyagoo aada u faraxsan oo magaalada dhinac walba uga maraya ayay yidhaahdeen wixii noola sheegaya meeye.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa xalay waxa uu ku iftiimiyey sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qaybgelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifay inay Puntland ka qaybgeli weyday. Waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo siduu u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo kulahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi kulahayn oo Puntland baahiyaheed aan la weydiinay, runtiina wax Puntland ay qaadan karto maaha.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal kafool-kafool ah oo ay yeeshaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, isla markaasna wadahadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toosa u daawanayaan.
Waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda ah meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. Waxaan rabnaa wadahadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxda.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Hay-adaha qaramada midoobay ee deeq-bixiyeyaasha kaalmeeya qaxootiga ku nool dalka Kenya ayaa ka arrinsanaya sidii dowladda Kenya culays loogu saari lahaa in qaxootiga ku nool Kenya uu isdhexgal dhaqan mid dhaqaale iyo mid deegaanba uu ugu sameyn lahaa Kenya. Xilli baarlamaanka Kenya uu horyaallo sharci wax looga bedelayo sharciyada qaxootiga Kenya ku nool. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa xildhibaanka laga soo doorto degmada Dadaab oo 30 sano marti gelisay xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn, waxaana uu qayb ka ahaa shirki dhacay. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire oo wareystay ayaa ugu horreyn Dr. Maxamed Daahiye weydiiyey waxa Kenya ka hortaagan in dadkan ay isdhexgal sameeyaan oo nolosha Kenyana ay qayb ka noqdaan.
Runtii Maxamed, deeq-bixiyeyaasha caalamka odulbo culays doon baa soo ziyaaday. Dadka barakacay maanta waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 70 milyan. Runtii xeradan qaxootigana 30 sano ay dhisan tahay. Marka waxaa wadanka qaxootiga uu martida u yahay sida hadda wadankeena Kenya, waxaa laga codsanayaa in caalamka ay bixiyaan dhaqaale horumar lagu subiyo oo deegaanka ay degan yihiin iyo dadka deegaanka degan iyo qaxootigaba laga soo qaadaa hal meel ah oo loo suubiyo sanduuq dhaqaale. Hadday tahay inay beero fashaan, hadday tahay inay galaan ganacsi, hadday tahay inay si alla sida markaa iyada suurtagal ay ku shaqeystaan.
Waa tahay maxaa ka hortaagan marka oo shuruudo ah in dadkan qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab iyo guud ahaan dalkani Kenya ay dadka Kenyaanka kale ku dhex milmaan ayagoo qaxooti ay shaqeystaan, noloshooduna ay kabtaan, xariyahan haddaad ka hadlaysana la kala diro loona bixiyo inay dad qaxooti ah oo gudaha dalkani Kenya qaxooti ku ah oo keliya ay yihiin.
Shuruudada ugu muhiimsan oo ku xiran dowladdana Kenya waxaa la rabaa laba qodob oo sharciga qaxootiga ku jiro in laga labada qodobna waxaa weeye dowladda Kenya inay ogolaato xeryaha qaxootiga ay degan yihiin inay noqdaan magaalooyin oo macnaha ay dad degan yihiin aan la dhihin waa refugee camp sida hadda magaalo kale oo Kenya ku taalo kale inay lamid noqoto. Midda labaadna waxaa la rabaa in qaxootiga loo ogolaado sharci ay socdaal ku galaan ay macnaha معناه أي بعمس الكسوب بستان أي شغالة أي شغلة أي كل هالسلام أما جناسي أي تعليم صار كل هالسلام معناها أيوة قرطية أي خيستان شرعي جدا كتحديث سمال كسب أي كمرك أي شغال سكران عالم كانوا وحديا ويهن دولة كينيا إن هي صدقالة بيجامة أيضا
مركل جرب هيدها قرامد مدبي كسعودي يمدوا يوروبيا بنجيجا دون كيدق بحياشي كل هالقاسيم دولة كينيا واي جوكت فردي أو قبل يكهت معمول قبلت كي جارسنا صدق كل واي جوكي marka dawladda Kenya maxay ka tiri marka shuruudahaasi iyo qaabka loo maray iyo qaabka isleeyihiin waa looga bixi karaa in dadkan ay u noqdaan kuwa noloshoodu ka dhacsada dalkani Kenya si amniga ugu noolaado
runtii sharcigan hadda wuxuu horyaalaa baarlamaanka waxaana la rabaa in la soo gaadhiyey si waxa la doonaa public protestation hal iman dana gaaris waxa la tigi doonaa deegaanka qaxooti uu ku sugan yahay waxa lagu soo bandhigaa public protestation Nairobi Mombasa Lodwa Kakuma Nakuru Eldoret inta walu soo bandhigaa marka shacabka Kenya waxaan rabaa in raayi ka dibta laakiin maxamed waxaan ku sheegay runtii arintan hadda aan ku sheegay waa halka ugu fiican oo qaxootiga u fiican sababta ay tahay sida hadda ay tahay qaxootiga nolosha ay ku sugan yihiin waa nolol cariib ah wax ku furana kama helaan wixii la siiyo loomana ogolo macnaha inay shaqeystaan laakiin haddii sharciyan la mariyo qaxootiga waxay helayaan xornimo waana dad firfircoon oo maartay maxay ku dhacday maxamedow maanta saddex sano aan qaxooti haynay qaxootigii ka tagay xaliyahanaga qaxootiga maanta caalamka meel kasta ay joogaan inay hata xeerad dawladeed ay qabteen sida Mareykanka iyo dalal kasta macnaha waxa weeye dawladdena Kenya waxaa la rabaa qaxootiga in loo arko fursad macnaha wadanka uu ku heli dhaqaale iyo horumar farada dadkan cashuur bixinayaan
xurmadaradaas dadka qaxootiga aad ku sheegayso inay ku haystaan gudaha xariyaha qaxootiga dadab iyo nolol xumadaasi marka aynu ka soo tagno Kenya waxay sheegataa in culays fara badan dhanka amni darrida dadka qaxootiga ay ku hayaan dalkani Kenya marka taasi meesana aheyn mid ay Kenya haatan looga dhaadhicin karin in dadkan ay Kenyaanku isdhexgal ku sameeyaan oo dalka qaybo badan oo kamid ay ka shaqeeyaan ayna ku noolaan karaan
maxamed hoota runtii waxyaalaha la leeyahay qaxootiga ya amni dhaqa keenaa warkaas waxba kama jiraan runtii waxaan ku sheegay dadka qidcaan wadanka Kenya oo ku saabsan ama falal algeeso laga bilaabo Garissa University wixii ka dhacay 2020 uu dilay Garissa dadka dilay waa ogtihiin inay ahaayeen dad asal ahaan Kenyan ah oo Soomaali ah oo la garanayo meeshii ka soo jeeda fiisada ayadu waa fiir qadan qaxootiga waa dad soo barakacay 1999 waa dad u hoggaansan sharciga wadanka dad sharci qaarna waa dad iska dhibaateysan marka fiirada ayada waxyaalaha aan leenahay dawladda Kenya inay ka waantooda discrimination ka lagu soo biyo Soomaalida waa waxa soo kale waxaan aaminsanahay Soomaalida inay yihiin shicib fiican oo shaqeysan karo oo firfircoon wadankana inay u keenaan dhaqaale fara badan runtii qaxootiga wadankan degan dhaqaalaha wadankan waxay ku soo biyaan waxay siiyaan contribution aan caadi ahayn
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Dadaab ee dalka Kenya waxaana uu warramayay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
subax wanaagsan markii la dhigisay lamaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington qofkii ay seegan wararkaasi warbixinadaasi waxay dib uga daalacan kartaa iyagoo booqda bogeyga internetka voasomali.com haatana qaahira hay'adda qaxootiga dunida UNHCR ayaa sheegtay in dad ka badan 1000 qof ay sanadka ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay u talaabaan dhinaca qaarada Yurub warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada qaahira noo soo diray wariyeena Hussein Usmaan Sahnuni
in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterranean ka sanadkan gudihiisa sida ay sheegtay hay'adda UNHCR taa ee qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR taa oo maalintii salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eeg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexaysa dalalka Carabta iyo Yurub hay'adda UN ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxa ay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoobka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowga Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR-ta sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean ka tan iyo sanadii 2014kii. Warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xili weli kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay weli ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo dhibaatada ay la kulmaan.
Inta badan qolka muhaajiriinta ee dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaaradda Yurub waxay badi ka galaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011 mirba waxa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar oo albaabkaas uu xidhmay waxaana uu xidhmay 2016kii. Dadka inta badan muhaajiriinta ah waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaan ku dhahay xukuumad kale italiisa oo gacan bir ah ku haya xukuumadda dalkaas sida dalka Eritrea oo kale. Markaas waxaan oran karnaa waa tiradu way ka yartahay marka loo eego sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan. Inta badan dadkaas waxaa la saaraa doomo yar oo ka samaysan baco oo aan qof bilaadan aan u hagaagsanayn in qof bilaadan uu fuulo. Marka inta badan dadka waxaa lagu daadiyaa badda lagu daadiyaa maxaa ku dhacay waxaa jira kooxa magafayaal oo Liibiya ka dilaahay oo qofka bilaadanka ay u shidan kale weyn yahay. Dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaariyaan dalka qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxa maxaa ku dhacay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacaga madax furashay oo aad u fara badan. Dalalka ugu badan muhaajiriinta waxaa ka mid ah dalalka Suuriya, maxaa ku dhacay Masar, Falastiin, dalalka waqooyiga maxaa ku dhacay Algeria, Tunisia, wadamadaas oo badan wadamada ay dadkoodu ay u haajiraan qaarada Yurub. Wadamada ugu badan ee Geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxaa ka mid ah Ethiopia, Eritrea iyo Soomaalida.
Dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011kii kadib markii ay burburtay dowladii uu hoggaaminayay Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan markii la dhageystay wali waxa la socotaan VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha, habeenkii xalay ahaa ciyaaro farbadan oo xiiso leh ayaa la ciyaaray. Nuur ayaa studio ay ugu weeliyaa. Nuur, aan idin kala baxay idinkii adigii iyo dhageystayaasha.
Sandeero ama Hassan tahay xal waxa dhacay ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii markii ay dhamaadeen ciyaarahaasi hadalhaynteedii ilaa hadda socotana waa tii dhexmartay kooxaha Bayern Munich iyo Tottenham. Waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada London oo ay ka dhisan tahay kooxda Tottenham ay ku dhamaatay 7-2, waxaana 7 goolba ku badisay kooxda Bayern Munich. Markaas dheere Tottenham waxaa ku dhacday guuldaradii ugu xumeed ee abid taariikhdeeda soo gaarta. 7 gool ma dhicin in mar qura loogaga badiyo tan iyo 137 sano oo ay kooxdan dhisan tahay. Waxaa kaloo la sheegay in guuldaradaas ay ahayd guuldarad ugu cuslayd oo koox British ah kasoo gaarta tartanada Yurub. 4 ka mid ah goolasha 7-da ahaa ee lagaga badiyay waxaa dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Sergei Gnabry oo u dhashay dalka Jarmalka. Bedel ayuu ku soo galay, 4 gool ayuuna muddo gaaban kaga dhaliyay waxaana laacibkan la sheegay in horey uu ugu soo ciyaaray kooxda Arsenal oo xafiiltan kaga dhaxay Tottenham. Marka taageerayaasha Arsenal hoos ay ka qosleen
way ku diirsanay
aad iyo aad. Marka Tottenham jabkaas ayaa gaaray, inkastoo ciyaaro badan ay dhimin yihiin oo laga yaabo xitaa inay soo baxdo ay tahay ciyaarahan ciyaarihii wareega koowaad, laakiin Bayern Munich ayaa guushaas gaartay. Ciyaarihii kale ee dhacay isla gruupka B oo ay labadani koox ku jireen, Olympiacos waxaa ka badisay kooxda Red Star Belgrade, waxaana Red Star ay ku badisay kooxdani oo haddana magac kalen leh oo ah Crvena Zvezda. Laakiin ka mid ah kooxihii waaweynaa Yurub, 3-1 ayaa waxaa ku badisay kooxdani Red Star. Gruupka A, kooxda tartankani ugu hanashada badan ee Real Madrid ayaa waxa barbardhac 2-2 ah ay la gashay kooxda Club Brugge. Labada gool waa lagaga hormaray maalmahan. Real Madrid tartankani xaalkeedu ma wanaagsanayn, markii saddexaad ayay barbar keenaysaa. Galatasaray iyo Paris Saint Germain ayaa dhex martay, waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Istanbul oo ay Galatasaray ka dhisan tahay, waxaa goolka keliya ee PSG ku badisay u dhaliyay ciyaaryahanka dhowaan uun ku soo biiray Mauro Icardi oo Inter kaga soo biiray goolkiisii ugu horeeyay ayuuna ahaa. Atalanta oo tartankan ku cusub oo ah koox ka dhisan dalka Talyaaniga oo aana weligeed ciyaarin kulankeedii labaad oo ay tartankan ka ciyaarto waa laga badiyey, waxaa xalay ka badisay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalkaas Ukraine. 2-1 ayayna ciyaartu ku dhamaatay. Marka goolka, inkastoo laga badiyey goolka ay keeneen oo uu u dhaliyey ciyaaryahan Duvan Zapata, waxa uu ahaa goolkoodii ugu horeeyay oo ay taariikhda ka dhaliyaan tartankan. Waa koox ku cusub sidaan sheegnay, marka aad ayay u wanaagsanayeen, laakiin waxaa la dhihi karaa khibrad xumo ayaa loogaga badiyey marka loo eego sida ay u ciyaareen iyo daqiiqadii ugu dambeysay oo goolka guusha laga dhaliyey. Manchester City 2-1 ayay kaga badisay kooxda Dinamo Zagreb, waxaana Manchester City goolasha u kala dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta Raheem Sterling iyo ciyaaryahan Phil Foden oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdan Manchester City. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa Juventus oo 3-0 kaga badisay kooxda Bayer Leverkusen ee dalkaasi Jarmalka. Waxaa xalay si wanaagsan u ciyaaray ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo weerarka uga ciyaaray Juventus ee San Siro. Ciyaaryahankan xilli ciyaareedka lasoo dhaafay laba koox ayuu isu maray oo Juve ayaa iska dirtay markii ay boos u waayeen, waxaana uu usoo kala ciyaaray AC Milan iyo Chelsea. Dib ayuu ugu soo laabtay kooxda isagoo iska diiday in la gado. Wuxuu ku adkaystay in uu ismuujin doono, uu booskiisa difaacan doono. Taasi ayaan hadda soo muuqanaysa. Gool ayuu xalay dhaliyay, gool kalena waa uu dhiibay. Waxaana maaragtay goolka saddexaad u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ah laacibka ugu goolasha badan tartankan taariikhda inta la xasuusto. Atletico Madrid oo isla gruupka Juve ee D ku jirta 2-1 ayay kaga badisay Lokomotiv Moscow. Goolasha waxaa u kala dheeliyay Joey Felix oo ah laacib dhalinyaro ah oo u dhashay Portugiiska, isla markaana ahaa ciyaaryahanka ugu da'da yar ee adduunka ugu qaalisan. Wax ka badan 100 milyan oo euro ayay kooxdan ku iibsatay. Goolka labaadna Thomas ayaa u dhaliyay. Marka ilaa iyo hadda lugti labaad ama wareegi labaad ee gruupka koowaad ayaa tartankan laga ciyaaray San Siro. Caawana kulamo kale ayaa dhici doona oo kooxaha waaweyn ee Yurub ay ciyaari doonaan. Gruupka E, kooxda Napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga Genk ee dalka Belgium. Liverpool oo tartanka difaacanaysa kooxda Salzburg ayay martigelin doontaa. Gruupka F, Inter Milan ayaa la ciyaari doonta Barcelona, Borussia Dortmund waxay la dheeli doontaa Slavia Prague. Gruupka G, kooxda Lyon waxay la dheeli doontaa kooxda Leipzig ee Jarmalka. Benfica oo ka dhisan Portugiiskana, kooxda dalka Ruushka ka dhisan Zenit St Petersburg ayay la dheeli doontaa. Gruupka H, Lille oo Faransiis ah ayaa waxay magaalada Lille ay ku martigelin doontaa kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska. Valencia iyo Ajaxna fooda ayay isdir doonaan.
aad baad mahadsantahay Nuur, wixii soo kordhanaa idaacada ay socdayaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa. Haatana dhinacii heesaan u gudbaynaa, waa heesta Easter iyo fanaanka Cumar Nuur Dule.
فنان صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهليس كشي كده فنان صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهليس كشي كده هدان عان لغو غبي أمن هو يديد كوري ما هايسين اسلوب تاغ يوح شوت كي هدان عان لغو غبي أمن هو يديد كوري ما هايسين اسلوب تاغ يوح شوت كي وحكو بوغ بونا بونا استاري وحكو بوغ بونا بونا استاري هريرا هانوغاني كي ودا هريريا مرك الروك وهلو وحريد هرديو مفتيف تبيدا وشيف تبيدا وحقوه غبونا غبونا استري وحقوه غبونا غبونا استري هريرا هانوغاني كي ودا هريريا مرك الروك وهلو وحريد هرديو وشيف تبيدا وشيف تبيدا حليلاتكم عشان اللي راحوا بشي سيو قبلكو عياران استري استري حل رمان سديدي حليلاتكم عشان راحوا بشي سيوم حلقوا عياران استدي استدي
هاستا سيستر يا فنانك عمر نور عبد الله يعني كي قلتينا انت هدي لغاية برئة انو مركلا ديبو كل مدونة وانيقو محمد عبدي نور حسن نور البخاري يبشير بيكر قدمانت هيدن لسيدا سيو سبح ونكسن
وهو سيد مقيا غي يكسنا يقور وحان يجيو نفتيدي أذهبي يتكدي يوم البهي يسافو خوي يلاعي يجيو نفتيدي أذهبي يتكدي يوم البهي يسافو خوي يلاعي وحقوه غبونا غبونا استري وحقوه غبونا غبونا استري أذو حافدي هدان شتك فوقه اسمرا هريري سوبا حالي حبين عيداي تهاي عديقوه تهاحدا بلكي تلي حبان هيركو عسوما
This program has come to you from the Voice of America, Washington.